Re, šitas ir gatavs sūtīšanai uz Ukrainu.
Šitas. Arī Latvijas karodziņš vienā zeķē ir
iedīts. Jā, nu es jau... Nu, man ir saka, tev Ukrainas karogs, es teicu, nē, man nav dzeltanas dzīves mājās, nemaz. Nu, tā kā pilnīgi nemaz, tā.
Nu, bet tad sanāca vismaz ar Latvijas karogs.
Ar Latviju karogs. Vismaz uzadīju. Un tad man tie maziņie, un man ir vēl. Vo.
Nā, reku ir arī.
Un šitās aizgāja uz pansionātu, reku rakstīts. Šitās ienākušās pansionātam.
Labdarības zeķītes top mājās.
Dace Priede datorā rāda fotogrāfijas, kur redzamas zeķes ne tikai sūtīšanai uz Ukrainu. Viņa arī iepriekš savas uzadītās zeķes ziedojusi veco ļaužu pansionāta iemītniekiem.
Es domāju, man visā dzīve gali ir. Vecīšiem es zinu, kā salst kājas. Vienkārši zinu, kā viņiem salst kājas. Nu, un tad margoju augšā. Kad tā, ka man sanāca šitāds bariņš, tad man likās, ka, nu, labi, pietiek. Šitā nav pirmā porcija. Nu kā, nu es taču adu. Tikko parādījās tas fakts, kad, ka jāda ir armijas vīriem zeķis. Nu es uzreiz ķeros pie darba. Nu nav jau redzējis, jau arī neesmu adītāji. Adītājs, nu dažas, kuras arī ada ukraiņiem, viņam ir pirmkārt ar rakstiem, otrkārt daudz. Treškārt, tur viss ir saskaņots. Man ir parastais latviešu strīpainais. Nu re, viss ir latviešu strīpainais. Ukraiņiem pašlaik bija tikai 10, bet man tur jau ir jau 3. Nu, redziet, uz adatām ir vēl. Re, ko man dzīves stāv saliktas vēl. Nu, būtu tikai mazlietņi laiks.
Dace jau vada nākamās zeķes, kā saka pati rakstniece, grāmatu rakstīšanu var arī atlikt, tagad svarīgāk ir adīt. Par savu motivāciju iesaistīties zeķu adīšanā stāsta Kuldīgas amatieru teātra režisora Dace Priede.
Ja tu dzīvo svešā valstī un tev nav tik daudz cieņas pret šo valsti, kā iemācīties pirmkārt valodu, nu tad tu vispār nezinu, vai tu... drīkst šajā valstī dzīvot un strādāt.
Un tāpēc jums vēl jau vairāk ir šī vēlme.
Un tāpēc es zinu, kas notiktu, ja Ukraiņa neuzvarētu. Protams, arī starp Ukraiņiem ir visādi. Arī tādi, kas te sameklēs laimi un pēc tam būs laimīgi un varbūt, kad arī nemācīsies tajā latviešu valodā. Varbūt! Bet tas nemaina faktu, ka šobrīd tur ir karš. Un karš, jau pats par sevi šis vārds ir briesmīgs, kas uzdzen nervozes trīsis karš, kur iet tavs brālis, tavs dēls, tavs mīļotais cilvēks, kur nākamajā dienā tu vari sastapt bez kājas, bez rokas vai nošaut. Nu kā tu vari neiet palīgā? Nu kaut vai tako to mazo kriksīt, nu to zeķi, nu...
Notiekošais kūdīdziniecei Dacei Priedē raisa dažādas pārdomas par kāru, par Latvijas sabiedrību, par līdzcietību, par valodu un citiem jautājumiem.
Man ir draugi krievi, kuri māk arī latviski, un es kā pabijis krievu tulks, kādreiz mācēju tulkot krievu, no krievu uz latviešu un latviešu uz krievu, pilnīgi pataisno, nu kāds runā, un es pataisno tulkoju. Bet šeit, protams, valoda zūd, bet man ļoti arī dažreiz patīk atjaunot savu krievu valodu un parunāt. Un es, krieviem ir ārkārtīgi augsta literatūra, mūzika un valoda jau nav vainīga. Bet ja kāds brūk virsū otrai tautai un saka tā, un tagad es tevi pārtaisīšu, nu... Viss mans protestantismu gars, kas tāds laikam ir bijis jau no mazām dienām, saceļās pret šo, un es tāpēc domāju, ja es kaut vai mazlietiņu varētu atbalstīt ukraiņus, es, protams, to darīšu, jo bez manām grāmatām šobrīd mierīgi var iztikt. Nu, bez jaunajām grāmatām, es domāju. Bet mans nots ir zemesargs, un es viņu... ļoti augsti cienu, un kad viņš man stāsta, kā viņi tur ziemo, tad es saprotu, ka Ukrainā ir tas pats un varbūt vēl mazliet vairāk. Pat grūti iedomāties, nu, un tāpēc es domāju, ir jāpalīdz. Un tad, kad es kādreiz biju mācītāji, tad man likās, ja katrs latvietis paņemtu pie sevis mājās vienu bērnu bez vecākiem, vienu, tad mums nebūtu bāreņu. Ja mēs varētu kaut vai savus vecākus aprūpēt, mums nebūtu vajadzīgi pansionāti. Labi, tev nepatīk bērni, tev nepatīk veci cilvēki. Nu, paņem kaķi, paņem suni, kuram nav mājas.
Dacē Priedē ir vairākas aizraušanās, viņa veido arī grāmatzīmes no kaltētiem ziediem. Tā ko šie pļavu ziedi turpina dzīvot arī viņas grāmatās, kas pagaidām nākamos stāstus gaida, jo jāda taču zeķes Ukrainai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.